მოგესალმებით ყველას. ეს არის გადაცემა Bitcast-ი. მე დავით მაჭახელიძე გახლავართ საიტიდან Navigator.g. რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას, ეს არის პირველი გამოშვება, მე ვიტყოდი ეს ნულოვანი გამოშვება, რადგანაც ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში, კომპიუტერებში ათვლა იწყება ნულიდან და ჩვენს დავიწყებთ ჩვენი გადაცემის ათვლას ნულიდან. მოკლედ ეს არის Bitcast-ის ნულოვანი გამოშვება. რატომ Bitcast-ი? იმიტომ რომ ის კარგად ერთმება სიტყვას პოდკასტი და სახელწოდებაში სიტყვა bit ნიშნავს ინფორმაციის ყველაზე უმცირეს ერთეულს, ეს არის bit-ი, ის ან ნულის წორია, ან ერთის წორია. მოკლედ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა Bitcast-ი, მე დავით მაჭახელიძე გახლავართ. რა შეიძლება ხა ჩვენი გადაცემა? უმთავრესად ჩვენ მიმოვიხილავთ newsep საიტიდან Navigator.g. და ამ შემთხვევაში დავიწყებ პირდაპირ კვირის უახლესი მთავრესი სიახლეების და თვის ზოგადად უმნიშვნელოვანესი სიახლეების განხილვით. რახან ეს პირველი გადაცემა, ცოტა მეტი ინფორმაცია დაგვიგროვდა და შევეცდები მოკლედ ყველაფერს შევეხო ის შესაძლებად რაც მნიშვნელოვანი გახდა 2017 წლის დასაწყისიდან ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში და ზოგადად ტექნოლოგიების სფეროში, რაც საინტერესოა ჩვენი მსმენელისათვის პირველ რიგში და ჩვენი მკითხველისათვის. მოკლედ, Google-მა Android Wear საოპერაციო სისტემის მეორე ვერსია გამოუშვა, რომელსაც დიდი ხანია ველოდებოდით ყველა. რა თქმა უნდა, მოწყობილობების გარეშე საოპერაციო სისტემის არსებობას დიდი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ისთვისაც პროგრამა იწერება, მას აუცილებლად ჭირდება აპარატურა, რომ ამ პროგრამამ მასე იმუშაოს. შესაბამისად, Android Wear 2.0-თან ერთად გამოვიდა LG-ის ორი ახალი smart საათი, რომლის თქვა უფრო დეტალურ განხილვასაც მოგვიანებით შემოგთავაზეთ. მანამდე კი Android Wear საოპერაციო სისტემის მეორე ვერსიაზე მინდა ვისაუბრო, რომელიც უფრო დინამიური გახდა, უფრო ავტონომიური გახდა, უფრო მეტი ფუნქციონალი შეიძლება, უფრო დიზაინის და საკუთარ თავზე მორგების უფრო მეტი საშუალება გაუჩნდა. შეძლებს ეს მოწყობილობა შეძლებს Google Fit აპლიკაციის საშუალებით ტემპის, მანძილის, კალორიების, პულსის მონიტორინგის საშუალება ექნება მას. ამის გარდა ექნება აზიდვების, ბუქნების, ბრუნების, შტანგების და ჰანტელების აწევის მთვრელი და მოკლედ მთელი რიგი ასე ვთქვათ სპორტული აქტივობების აღრიცხვის საშუალება ექნება Android Wear-ის მომხმარებელს. და ეს ყველაფერი იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად მძლავრი მოწყობილობის მფლობელი იქნებით თქვენ მომავალში. მოკლედ, მოწყობილობებზე რახან ჩამოვარდა საუბარი, უნდა აღინიშნოს LG-ის ორი უმაგრესი smart საათი. უახლეს Android Wear საოპერაციო სისტემით მუშაობს ეს smart საათები, LG Watch Sporty და style წარმოგვიდგენს, რომლებიც PIOLED მრგვალი ფორმის ეკრანით არის აღჭურვილი. მათ 4 GB შიდა მეხსიერება აქვს, Wi-Fi მოდულები და Bluetooth მოდულები ორივე საათს აქვს ორივე მოდელს და Snapdragon Wear 2100 chipset-ის ბაზაზე არის აშენებული ეს ორივე მოწყობილობა, 1.1 GHz-იანი პროცესორებით არის აღჭურვილი. ასევე აქვს უკაბელო დამუხტვის შესაძლებლობა და მათი корпуსები არ ატარებს მტვერსა და წყალს. მოკლედ, შეიძლება ნებისმიერ პირობებში მათი გამოყენება. LG Watch Sporty გამოვა ტიტანის და მუქ ლურჯ ფერებში, ხოლო Watch Style-ი ასევე ტიტანის, მოვერცხლისფრო და ვარდისფერი ოქროს ფერებში იქნება ხელმისაწვდომი. საინტერესოა, რომ ბოლო ვარიანტი ფაშიც უფრო ძვირი იქნება ვიდრე სხვა ფერები. ფუნქციონალური განსხვავებები ეკრანის ზომებთანაც არის კავშირში. LG Watch Sport-ს აქვს 1.38 დიუმიანი ეკრანი, ხოლო Style-ს 1.2 დიუმიანი მატრიცა აქვს. სპორტულ მოდიფიკაციას აქვს სენსორების სრული პაკეტი, გიროსკოპი, აქსელერომეტრი, ბარომეტრი, GPS-ი, LTE, NFC და Android Pay სენსორები. ჩამონათვალში ბოლო სამი მოდული არ აქვს Watch Styles, თუმცა ეს მოდელი უფრო დახვეწილი დიზაინით და ნატურალური ტყავის სამაჯურებით იქნება გამორჩეული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ Style-ის მომხმარებელი უფრო მეტი იქნება მისი ფასიდან, ხელმისაწვდომობიდან და ფერებიდან გამოდინარე და სამაჯურებიდან გამოდინარე, რომელიც მიემისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. ინტერესი არ მოაკდება რა თქმა უნდა სპორტ მოდელსაც, რომელიც უფრო დამოუკიდებელია, უფრო მეტი ფუნქციონალია, მას უფრო მეტი აკუმულატორი აქვს. თუ შევადარებთ Watch Sport-ს აქვს ხო, watch sports აქვს 430 მილიამპერიანი აკუმულატორი, ხოლო watch styles აქვს 240 მილიამპერიანი. სავარაუდოდ ორივე საათი იმუშავებს თითქმის ერთთან იგივე დროს ავტონომიურად. მისი დამუხტვა დღის ბოლოს რა თქმა უნდა მოგიწევთ, როგორც ნებისმიერი smart საათის, იმიტომ რომ აკუმულატორების ტექნოლოგია ჯერჯერობით იმ დონეზე არ განვითარებულა, რომ მაჯი საათის ზომის მოწყობილობა მიმუშაოს რამდენიმე დღის განმავლობაში. საუბარი არაა კვირებზე და თვეებზე, როგორც მუშაობს ხოლმე სხვა ტიპის მაჯი საათები, რომლებიც ხანდახან წლობითაც კი მუშაობენ ერთი აკუმულატორის ერთი მუხტით. მოკლედ, ეს იყო Android VR-ის მცირე მიმოხილვა, რომელიც უფრო კარგად, რომელიც სხვა მოწყობილობების გამოსვლასთან ერთად უფრო მეტად მოიკიდებს ფეხს და შემოამოხმარებაში. Android VR-ის პირველმა თაობამ დიდ წარმატებას ვერ მიაღწია გასაგები მიზეზების გამო, მათ შორის უმთავრესი მიზეზი ის იყო, რომ წარმოებლების ნაკლებობა პირველ რიგში და საათების ნაკლებობა. ყველაზე კარგი, მე მგონი, და ყველაზე საინტერესო საათი თავის დროზე გამოუშვა Motorola-მ, ხოლო შემდგომში მას მოყვა Huawei-ს და ასევე LG-ს და თუ არ ვთქვი Sony-ის მოდელები, რომლებიც რომელთაგან ზოგიერთი LG ზოგიერთი მაგალითად არ განახლდება Android VR ორიგინალურ ვერსიამდე, იმიტომ რომ მის პროცესორს არ აქვს მათ პროცესორი და შიდა მეხსიერება არ აქვს საკმარისი იმისთვის, რომ ახალი საოპერაციო სისტემა დაუშვას. მოკლედ, Android VR-ს კარგ მომავალს უსურვებ. ექსპერტებიც ზოგადად თვლიან, რომ საოპერაციო სისტემას სერიოზული მომავალი აქვს წინ. თუმცა wearable მოწყობილობების ბაზარზე, smart საათების ბაზარზე, ჯერჯერობით ესეთი თქვა შესამჩნევი ბუმი არ არის და არც ახალ მომავალში არის მოსალოდნელი, რომ ხალხი ადგება, გაიქცევა და ყველა თქვა ამ ჭვიანი საათით იმოძრავებს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ საათი ეს ის მოწყობილობა, რომელიც ადამიანს მაჯაზე უკეთია იმისთვის, რომ გაიგოს დრო, თქვა ისეთ ვერსიებში არის კომპასი, თქვა GPS-ი, ზოგიერთ საათს აქვს თქვა ბარომეტრი და სხვა მოწყობილობა ჩაშენებული შიგნით, მაგრამ თქვა ასეთი მოწყობილობების დიდი პოპულარობით ასარგებლობს ადამიანებს, უბრალოდ აინტერესებს, რომელი საათია, რა დღეა, რა რიცხვია, მაქსიმუმ ატმოსფერული წნევის შესახებ გაიგონ ინფორმაცია, ან თქვა დრო დაინიშნონ, წამზომის ფუნქციონალი კონდეს. მაგრამ უმთავრეს შემთხვევაში მაინც ნუ დაგავიწყდებათ, რომ საათს კიდევ ერთი დანიშნულება აქვს, ეს არის სამკაული და ძალიან ბევრ ადამიანს ამ მიმართულებითაც ესეთი გემოვნება აქვს, საკუთარი გემოვნება აქვს და ამ გემოვნებაზე smart საათის მორგება, ჭვიანი საათის მორგება ცოტათი რთული საქმეა და ალბათ მაინც მომავალი smart საათების იქნება, მაგრამ ეს მომავალი ჯერ არ დამდგარა, ასე რომ Android VR-ს ალბათ მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე ვერსიისკენ, მეშვიდე ვერსიისკენ ალბათ უკვე smart საათები იმდენად ფეხს მოიკიდებენ, რომ უკვე მნიშვნელოვანი იქნება მათი საოპერაციო სისტემის განახლების შესახებ უფრო მეტად და დეტალურად ვისაუბრო მეც და სხვა ანალიტიკოსებმა და ტექნოლოგიურმა მიმამხილველებმა. Ну, майнц, გადახედეთ LG's smart საათების მიმოხილვას. უამრავ საიტზე უკვე გამოჩნდა ის ბედნიერი რევიუერები, ვისაც ხელი მიუწვდება ხოლმე ტექნოლოგიებზე მისი გამოსვლის პირველ საბედღეებში და გვთავაზობენ ხოლმე unboxing-ებს, review-ებს, ერთი კვირის მოხმარების შემდეგ, ერთი თვის მოხმარების შემდეგ და ძალიან მშურს ხოლმე, როცა მათ ვიდეოებს უყურებ. გადავიდეთ შემდეგ სიახლეზე. ყველასთვის კარგად ცნობილი Motorola, რომელიც კომპანია Lenovo-მ შეიძინა, შემდგომ სახელი შეუცვალა და გამოდის Moto-ს სახით, ანუ ჩვენი smartphone-ები Moto Z, Moto X, Moto G და ასე შემდეგ. მოკლედ, საუბარი მინდა დავიწყო შემოგთავაზოთ Moto Z-ის შესახებ, რომელიც გამოირჩევა იმით, რომ მას აქვს მოდულების მხარდაჭერა. ესე იგი, ის რაც მოდულური Android smartphone-ების შექმნის იდეა არც ისე ახალია, ეს უკვე არსებობს პროექტ არა ყოველას ახსოვს, რომელსაც უნდა და რომ რეალურად მოდულებისგან შემდგარი Android smartphone-ი აეწყოთ, რომელსაც შეიძლება რომლისთვისაც შესაძლებელი იქნებოდა ეკრანის, პროცესორის, აუდიო მოდულის, ფოტო მოდულის და სხვა მოდულების შეცვლა, აკუმულატორის მოდულების დამატება და ჩვენი, თქვათ, მოთხოვნებზე მორგება ტელეფონის შესაძლებელი ყოფილიყო, თუმცა ამ პროექტმა კრახი განიცადა. რატო განიცადა მან კრახი? ამ შემდეგ ამაზე დღეს არ ვაპირებთ საუბარს, ალბათ ამისთვის ძალიან გადაცემა იქნება საჭირო. მაგრამ Moto's და ზოგადად Lenovo-ს წარმოწება მოდულებიანი smartphone-ის წარმოების შესახებ წარმოებისა უფრო წარმატებული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხელში არის Moto Z, Moto Z Play და Moto Z Force. ნუ გასხვავება რა შეიძლება არის, Moto Z არის ფლაგმანური მოდელი. Moto Z Play არის ამ მოდელის უფრო light-ი ვერსია, უფრო იაფი და ხელმისაწვდომი და ასევე არის Moto Z Force, რომელიც გამოირჩევა, რომ მას აქვს გაძლიერებული დამცავი შუშა ეკრანზე და უფრო ისეთ მყარი და გამძლე корпуსი. მოკლედ, უამრავი модули იქნა, модулиის იდეა იქნა წარმოდგენილი სპეციალურ ივენტზე, რომელიც კომპანია Lenovo ჩაატარა. ამ ივენტზე უამრავი модули წარმოადგენს და მათ შორის კომპანიამ საუკეთესო ვებზე გააკეთა არჩევანი. ერთ-ერთი საინტერესო იყო მათ შორის Edge Force, რომელიც ესე Edgeware დამატებით აკუმულატორს და ბამპერს წარმოადგენს სხვადასხვა შუქდიოდური განათებით, რომლის ფერის შეცვლა არის შესაძლებელი და ასე შემდეგ. ეს ხე წარმატებული და დამტკიცებული პროექტია, ის მალე წარმოებაში ჩაეშვება და მათ შორის კიდევ ერთ საინტერესო პროექტი იყო Link Smart Walkie, რომელიც არის ეს თქვათ რაციის მოდული ტელეფონისთვის. ალბათ ყველას ახსოვთ, რომ Motorola ზოგადად ასოცირდებოდა რაციებთან და ამ ტელეფონისთვის ეს რაციის მოდულიც საკმაოდ პოპულარული აღმოჩნდა. ეს არის ჩოვლებივი რაცია, რომელიც SMS და GPS შეტყობინებების გადაცემის საშუალებას იძლევა, ასევე ხმოვანი შეტყობინებების გადაცემის საშუალებას იძლევა, ისე როგორც ჩოვლებივი რაცია და აქვს ასევე SOS სიგნალის გადაცემის საშუალება. რაციები დამოუკიდებლად მუშაობს 8 კილომეტრის რადიუსში და აქვს 22 სხვადასხვა არხი, რომ 22 სხვადასხვა 22 წვილ რაციებს შორის მოხდეს თავისუფალი კომუნიკაცია. საინტერესო იქნება ეს მოწყობილობა მათთვის, ვისაც უყვარს ლაშქრობებში სიარული და მათთვის, ვისაც უყვარს, ვისაც უწევს ისეთ ტერიტორიაზე მოძრაობა, სადაც სტრაფი კავშირი მნიშვნელოვანია და აუცილებელია და ყოველწამს, ვთქვათ, მობილური ზარის განხორციელება, ან თუნდაც მობილური ინტერნეტის საშუალებით ზარის განხორციელება პრობლემას წარმოადგენს და უფრო სტრაფი და მოქნელი კავშირი არის საჭირო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის რაცია, მასში არის ასევე დამატებითი აკუმულატორი ჩაშენებული 1500 მილიამპერიანი, რაც smartphone-ის ავტონომიურობას კიდევ უფრო გაზრდის და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც ლაშქრობის დროს და თუნდაც ისეთ ადგილებში ყოფნისას, სადაც არის კავშირის პრობლემები. მოკლედ, ძალიან საინტერესო რაღაც შემოგთავაზეს Lenovo-ს წარმომადგენლებმა. smartphone-ი მართლაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ მისთვის უამრავი მოდული დამზადდეს. პირველად როცა ის გამოვიდა, მისთვის იყო ხელმისაწვდომი დამატებითი აკუმულატორის და speaker-ის მოდული, ანუ დინამიკის მოდული, JBL-ის დინამიკის მოდული. შემდგომში უკვე Hasselblad-მა გამოუშვა ფოტო მოდული, ფოტოაპარატის დამატებითი ფოტოაპარატის მოდული, რომელიც უფრო მაღალი ხარისხის DSLR-ის რანგის ფოტოების გადაღების საშუალებას იძლეოდა და ეხლა უკვე კომპანიამ მიმართა ინჟინერებს, გამომგონებლებს და უბრალოდ ადამიანებს, რომელსაც აქვთ იდეები და ამ იდეების მოდულების სახით წარმოდგენა და გამოშვება გახადა შესაძლებელი. მოკლედ, კიდევ ერთი სიახლე, რაზეც მინდა დღეს ვისაუბრო, ეს არის Intel-ის პროცესორები, მერვე თაობის Core პროცესორები. ძალიან მნიშვნელოვან სიახლეს, მნიშვნელოვან განახლებას ველოდებოდით, თუმცა იყო სკეპტიკური დამოკიდებულებაც ამ ყველაფრის მიმართ. ის დღეები, როცა Intel-ის პროცესორები თაობებს თავ პროცესორებს შორის თავები იცვლებოდა და ჩვენ სერიოზულ განახლება სერიოზულ წინსვლას ხედავდით, დიდი ხანია დამთავრდა ინტელმა მისი მერვე თაობის core პროცესორებში სიახლე თითქმის არაფერი არ განახლებული თითქმის არაფერი არ წარმოადგინა, როგორც ჩანს მომავალი ჩიპები ხოლმე დაბალი ვოლტაჟის სერიებზე ფოკუსირდება და ენერგომოხმარების გაუმჯობესებაზე და 15%-ით შეიმჩნევა 15%-იანი მაქსიმუმ 15%-იანი წარმატობის ზრდა ახალი თაობის პროცესორებზე, ისიც გარკვეულ ტესტებში. როცა ინტელის 10 ნანომეტრიანი პროცესორები გამოვა, ჯერჯერობით ისევ 14 ნანომეტრიან ტექნოპროცესორებს ვრჩებით, ინტელი ამბობს, რომ ტექ პროცესის განახლება ნაწილობრივ მოხდება და პირველ განახლებას მონაცემთა დამუშავების ცენტრები მიიღებენ. ანუ ჩვენ 10 ნანომეტრიან პროცესორებს პირდაპირ ჩვენს გეიმინგ კომპიუტერებში, ლეპტოპებში, სამუშაო მაგიდებზე არ ვიხილავთ. ის პირველად იქნება სერვერული პროცესორები გამოშვებული, ეს არის Xeon პროცესორები და შემდგომში უკვე ეტაპობრივად მოხდება ალბათ top rank-ის პროცესორების განახლება და მე უკვე ეს 10 ნანომეტრიანი ტექნოლოგიური პროცესი ჩამოიწევს უფრო დაბალც და ჩაოლებრივი მოკვდავებისთვისაც, ჩაოლებრივი მოხმარებლებისთვისაც გახდება ხელმისაწვდომი ინტელის უახლესი 10 ნანომეტრიანი პროცესორები. თუმცა ეს ჯერჯერობით შედარებით ჩაოლებრივი მომავლის გეგმებია, მაგრამ ამასობაში Qualcomm-ი და სხვა მობილური გიგანტები ემზადებიან წელს უკვე გამოუშვენ 10 ნანომეტრიანი პროცესორები და მიუხედავად იმისა, რომ PC ლეპტოპების წარმადობა მაინც გაცილებით მეტი იქნება ARM პლანშეტების შესაძლებლობებზე, მეც და ბევრი სხვა მყიდველიც ალბათ დაждდება და იფიქრებს ბევრი ხალი ან თუნდაც მაღაზიაში როცა მივა დაფიქრდება იყიდოს თუ არა ARM პროცესორზე დაფუძნებული პლანშეტი ან გადავიდეს ან დარჩეს ისევ ინტელის პროცესორის მქონე რაღაც ლეპტოპზე და მოწყობილობაზე. იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, Qualcomm-ის უახლეს პროცესორებში Windows 10-ის მხარდაჭერა უკვე იქნება და 32 და 64 ბიტიანი Windows desktop აპლიკაციებიც უპრობლემოდ იმუშავებენ, როგორც Microsoft-ი გვარწმუნებს ამ პროცესორებზე, ამ არქიტექტურაზე, ასე რომ Intel-ის გარშემო ეს რაც შავმაღლულებმა დაიწყო შეგროვება და შესაძლოა კიდევაც ILOS კიდევაც დაიქუხოს და სხვა პროცესორების წარმოებლებმა, მათ შორის Qualcomm-მა, მათ შორის Samsung-მა და ახლა უკვე როგორც ცნობილი გახდა კომპანია Xiaomi-ც აპირებს, ეგრეთ წოდებული Xiaomi-ც აპირებს თავისი პროცესორის გამოშვებას, ნუ ყველა სერიოზულმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა, რომელიც საკუთარ მოწყობილობებს აწარმოებს, გადაწყვიტა რომ გამოუშვას თავისი პროცესორი, რომ იყოს დამოუკიდებელი თავისი მოწყობილობის შემდგომი მოდელის გამოშვებისას. თუმცა ჯერჯერობით Xiaomi-ის პროცესორებზე დაფუძნებული მისივე ტელეფონები ჯერჯერობით არ იქნება ამ ახალი თაობის ტელეფონები დაფუძნებული, მაგრამ წლის ბოლოსკენ სავარაუდოდ ვიხილავთ ახალ ტელეფონს Xiaomi-ის ახალი პროცესორით. ასევე ველოდებით Mobile World Congress-ზე წარმოგვიდგინონ თქვათ Galaxy S8, ასევე წარმოგვიდგინონ LG G6 და კიდევ ბევრი სხვა საინტერესო მობილური გადჯეტი და ზოგადად მობილური ტექნოლოგია. სხვა შორის ამბობენ, რომ Intel-იც, Qualcomm-იც, Samsung-იც აპირებს M5 თაობის 5G ქსელების და ჩიპების და ტექნოლოგიების დემონსტრირებას ამ კონგრესზე. უნდა გავუწყდებათ, რომ პირველ რიგში Mobile World Congress-ი არის მობილური ტექნოლოგიების კონგრესი, სადაც წარმოდგენილია ყოველთვის ის ტექნოლოგიები, რომლებსაც უკვე მომავალი რამოდენიმე წლის განმავლობაში ვიხილავთ თუნდაც მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში და შესაძლოა 4-5 წელიწადში ეს ტექნოლოგიები საქართველოშიც კი დაინერგოს. მოკლედ ამითი არ შემოიფარგლებმა ჩვენი ტექნოლოგიური სიახლები, რაც ის შესახებაც დღეს მინდა ვისაუბრო. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე რაც იყო, არის Firefox OS-ის შესახებ ინფორმაცია, სამწუხარო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ Mozilla-მ Firefox OS-ი დახურა და მისი თანამშრომლებით დაითხოვა. მობილური საოპერაციო სისტემა Firefox და OS-ის დახურვის შესახებ ინფორმაცია ახალი არ არის, თუმცა ეს პროცესი და მანამდე ჯერ არ დაწყებულა, დაწყებული არ იყო და ამ დღეებში სწორედ თებერვლის დასაწყისში კომპანიამ სწორედ დაწყვიტა, რომ საბოლოოდ დაეხურა ეს საოპერაციო სისტემა. მინდა შევახსენოთ, რომ Firefox OS-ის მართვის ქვეშ რამოდენიმე smartphone-ი გამოვიდა და ბოლოს როგორც წესი ახოლმე საოპერაციო სისტემები თავიანთ სიცოცხლეს ციკლს ასრულებენ, ესე ერთგვარ ჭკვიან პლატფორმებზე, ჭკვიან ტელევიზორებში და საბოლოო შემთხვევაში უკვე ისინი იხურებიან. ასაც ვერ ვიტყვი ზოგიერთ სხვა საოპერაციო სისტემაზე, მაგალითად საოპერაციო სისტემა Tizen-ი, რომელიც საბოლოოდ Samsung-მა შეიძინა, Samsung-ის smart ტელევიზორებშია გამოყენებული, ასევე Samsung-ის smart საათებში და fitness tracker-ებში. იგივეს ვიტყოდი LG-ის webOS საოპერაციო სისტემაზე, რომელიც LG-ის smart ტელევიზორებში არის გამოყენებული. ძალიან მიყვრის, როცა კომპანიები велосипедს დავიდან იგონება, შეიძლება საკუთარი პროცესორი გამოუშვა, შეიძლება საკუთარი მოწყობილობა გამოუშვა, მაგრამ როცა შენი მოწყობილობებით ბაზრის წილი ძალიან შენი მოწყობილობების წილი ბაზარზე ძალიან ცოტაა, მისთვის ცალკე საოპერაციო სისტემის გამოგონება, თავისი აპლიკაციები და შემდეგ არ მგონია კარგად აისახებოდეს ამ მოწყობილობის დაყიდვებზე, ამ მოწყობილობების აღქმაზე, იმიტომ რომ როგორც ყველა მიმომხილველი ამბობს, Samsung-ის Gear სერიის მოწყობილობები ყველანაირად დახვეწილია, ყველანაირად კარგია და მათი ერთ-ერთი უმთავრესი ნაკლი არის ის, რომ არ არის მათზე ბევრი აპლიკაცია, რომელიც არის თქვა სიტყვაზე იგივე Android Wear პლატფორმაზე და რისი საშუალებაც არ აქვს თქვა ამ კომპანიებს LG-ს, Samsung-ს და ასე შემდეგ, რომ გამოუშვან, რომ დაიყოლიონ დეველოპერები, რომ მათი პლატფორმისთვისაც გამოუშვან აპლიკაცია, იმიტომ რომ დღეს მობილური ხარისხიანი მობილური აპლიკაციის გამოშვება ჯერჯერობით არ არის ისეთი ადვილი, იმიტომ რომ მობილური აპლიკაცია არ არის მხოლოდ აპლიკაციის კოდი, მობილური აპლიკაცია არის სერვისი, რომელზეც არის, რომლის გარშემოც ეს აპლიკაცია მუშაობს, ეს არის კომუნიკაცია, ეს არის პროტოკოლები და ეს არის უამრავი რამ, რაც საერთო ჯამში გვაძლევს მობილურ აპლიკაციას ჩვენს მოწყობილობაზე, იქნება ეს smart watch-ი, იქნება ეს მობილური ტელეფონი, თუ იქნება ეს თუნდაც ჭკვიანი სარიცხვი მანქანა, რომელსაც აღმოჩნდა, რომ თავისი აპლიკაციები მასაც აქვს, რომელიც თუნდაც საშუალებას იძლევა შევიძინოთ სარიცხვი ფხვნილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც საჭიროა ამ მოწყობილობის კორექტული ფუნქციონირებას. საუბარი არა მაქვს ჭკვიან მაცივარზე, რომლიდანაც პირდაპირ შესაძლებელია თქვა რომელიღაც პროდუქტის ამოტვირის შემთხვევაში ავტომატურად შეივსოს ჩვენი მარაგები. მაგალითად გაგვითავდა ლუდი და იმისათვის რომ ჩვენ სახლში მოვალ და მაცივარში ლუდი შეიძლება არ დაგხვდეს და ეგეთი რაღაცა ძალიან ცუდია, როცა ელოდები სახლში უეჭველი გექნება ლუდი და არ დაგხვდება მაცივარში, უნდა წახვიდე, უნდა მოიტანო, როცა შეგიძლია უბრალოდ ტელეფონში მოგივიდე შეტყობინება, რომ შენ მაცივარში ლუდი დამთავრდა და სუპერმარკეტში როცა ხარ, შეიძლება ეს უბრალოდ წამოიღო და ისევ შეავსო შენი მარაგი. Ну, ჭკვიანი მოწყობილობების გამოყენების უამრავი სცენარი არსებობს, თუმცა ჯერჯერობით ამ ყველაფრის დანერგვისთვის საკმარისი არც რესურსებია და რაც ყველაზე მთავარია, ჭკვიანი მოწყობილობების მუშაობისთვის საჭიროა ჭკვიანი გარემო. ჯერჯერობით ის რომ საკმარისი არის, რომ სახლში გქონდეს თქვათ კომპიუტერი, როუტერი, თქვათ ჭკვიანი ნათურები, Wi-Fi, თქვათ ჭკვიანი მაცივარი, ჭკვიანი ტელევიზორი, საჭიროა ასევე ეს მოწყობილობები ერთმანეთთან კავშირში იყოს და ერთმანეთს უცვლიდნენ ინფორმაციას, ასევე იყოს სპეციალური მოწყობილობა, რომელიც ამ ყველაფერს გაერთიანებს, გაუკეთებს ანალიზს და ჩვენ მოგცემს რეგულარ მართვის ისეთ მოქნილს პულტს, საიდანაც ჩვენ შეძლებთ ამ ყველაფრის კომფორტულად მართვას. თორე ყველაფერი ცალ-ცალკე შეიძლება გქონდეს ჭკვიანი, მაგრამ ეს ყველაფერი ერთადაღებული ჯერჯერობით ჭკვიანი სახლის ტექნოლოგიებს ეძახიან, ყველაფერს დახვეწილი ვარიანტი, დახვეწილი რაღაც ოქროშუალადი ჯერჯერობით ამ მიმართულებით არ გქონდეს, იმიტომ რომ არის უამრავი მწარმოებელი, ხო? ავიღოთ Android-ის სპეციალური საოპერაციო სისტემა აქვს ამისთვის, Android for Internet of Things, Android for Things. თუ არ ვწდები, ჩვენ გვაქონდა ამის შესახებ ინფორმაცია ჩვენ საიტზე და აუცილებლად მოვწევდი ამ news. და ასევე არის Apple HomeKit, არსებობს კიდევ უამრავი პროტოკოლები და უამრავი კავშირის და ინფორმაციის გაცვლის მექანიზმები, რომლებიც დღესდღეობით ერთმანეთის კონკურენტები არიან. Ну, როდის მოხდება რომელიმე პლატფორმის მხრიდან, ну, как ბაზის დაპყრობა, ანუ უბრალოდ ისეთი მოწყობილობების გამოშვება, რომელსაც სხვადასხვა, ну, как მიმართულების ხარდაჭერა აქვს შეჯერებით უცნობია. კიდევ ერთი საინტერესო ისტორია, რომელიც ამასობაში ვითარდება პერსონალური კომპიუტერების ბაზარზე, ეს არის Chrome OS. ძალიან საინტერესოდ ვითარდება ეს ოპერაციო სისტემა. მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად შოკირებული ვარ იმით, თუ როგორ გავიდა Google-ის პერსონალური კომპიუტერების ბაზარზე Chromebook-ების წყალობით. ამის შესახებ მე სპეციალური სტატია მაქვს ნავიგატორჯიზე გამოქვეყნებული, რომელიც ასევე ჩვენს ბეჭვდით ჟურნალშიც გამოიცა. სამაგი და მობილური კომპიუტერების ბრძოლა აპარატულ ფრონტზე მიმდინარეობს უმთავრესად და პროგრამულ სფეროშიც გადმოდის, იმიტომ რომ ერთპიროვნული, როგორც იტყვიან, დეფაქტო ლიდერი ამ საკითხში ჯერჯერობით Microsoft-ია, თუმცა ძალიან მალე მოსალოდნელია, რომ ზოგადად მნიშვნელობა დაკარგოს საშუალო სტატისტიკური მოხმარებლისთვის ცნებამ, რასაც საოპერაციო სისტემა ქვია. იმიტომ რომ Google-მა ძალიან ბევრი რამ გააკეთა იმისთვის, რომ Chrome OS-ი არ ყოფილიყო კიდევ ერთი საოპერაციო სისტემა, რომელიც შემდგომ გადაინაცვლებდა ვინც ისად და ბოლოს მოხვდებოდა Google-ის რომელიღაც ლაბორატორიის კედლებში. არა, Chrome OS-ი ცოცხალი საოპერაციო სისტემა, რომელიც დღით დღე ვითარდება, უმთავრესად ეს არის ბრაუზერი, თუმცა Google-მა გადადგა გიგანტური ნაბიჯი წინ და Chrome OS-ზე შესაძლებელი გახადა Android-ის აპლიკაციების გაშვება და ეს ყველაფერი დაგვირგვინდა იმით, რომ Google-მა Play Store-ი გახადა ხელმისაწვდომი Chromebook-ებისთვის, სხვადასხვა ძალიან ბევრი ძველი მოდელისთვისაც და ყველა ახალი Chromebook-ი უკვე Android-ის აპლიკაციების ხარდაჭერით არის ხარდაჭერით გამოირჩევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან მალე ჩვენ გვექნება Android აპლიკაციები, უნივერსალური Android აპლიკაციები და უმთავრესად ყველა აპლიკაცია უკვე თავსებადია Chromebook-თან, რომლის გაშვება შესაძლებელი იქნება Chrome OS საოპერაციო სისტემაში. როგორც მოგეხსენებათ, Chrome OS საოპერაციო სისტემა არის Linux-ზე დაფუძნებული სისტემა და ეს იმის საშუალებას იძლევა, რომ მისი პორტირება უპრობლემოდ გაშვება შესაძლებელი იყოს არამხოლოდ სპეციფიურ რაღაც Chromebook მოწყობილობებზე, არამედ ნებისმიერ კომპიუტერზე, რომელთანაც თავსებადობა Linux აქვს. Linux-ის ბირთვის დრაივერები სრულიად საკმარისია იმისთვის, თქვა, იმ კომპიუტერზე, რომელზეც გაშვება Ubuntu საოპერაციო სისტემა ან სხვა რომელიმე Linux საოპერაციო სისტემა, უპრობლემოდ იმუშავებს Chrome OS საოპერაციო სისტემა. სხვა შორის, ინტერნეტში არის სპეციალური საიტები, სადაც ენთუზიასტები Chrome OS-ის PC ვერსიებს უშვებენ ჩვეულებრივი ლეპტოპებისთვის, დებენ მაშინ ხა დრაივერების და იმ მოწყობილობების ხარდაჭერას, რომლებიც ამ ლეპტოპებზე კორექტულად მუშაობისთვის არის საჭირო და ვისაც გაინტერესებთ, შეგიძლიათ მოიძიოთ ეს საოპერაციო სისტემა, გაუშვათ ის თქვენს ლეპტოპზე და თქვენი თვალითვე ნახოთ, თუ როგორ მუშაობს Chrome OS-ი. თუმცა ყველაზე კარგი არის ალბათ ისევ და ისევ Chromebook-ის შეძენა, რომელიც ფაშორის ძალიან კარგი Chromebook-ები გამოუშვა Samsung-მა, მაგალითად Chromebook Pro, რომელიც ითვლება, რომ ძალიან კარგი Chromebook-ია და ის კონკურენტი იქნება თუნდაც იგივე Surface-ის, იგივე Apple-ის პლანშეტების, იმიტომ რომ ეს არის მოწყობილობა ტრანსფორმერი, რომლის პლანშეტად გამოყენებაც არის შესაძლებელი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამე, რაც არის აპლიკაციების და აპლიკაციების ხარდაჭერა, კომპანია Adobe-მა გამოაცხადა, რომ Adobe-ის Android აპლიკაციები უმთავრესად უკვე ხარდაჭერილი იქნება Chrome OS-ეც და მორგებული იქნება უფრო დიდი ზომის ეკრანზე მისი სამომხმარებლო ინტერფეისი, რაც კიდევ უფრო გაზრდის მოთხოვნას ამ მოწყობილობებზე. მოკლედ Chrome საუბარი როარ გამიგზავდეს და როარ დავიწყებ თქვათ ინფორმაციის, თქვათ სტატისტიკის შესახებ საუბარი, თუ რამდენი Chromebook-ი გაიყიდა და ვის რამდენი და როგორ, მოკლედ ათავსა შეგაწყეთ ამით და გადავალ კიდევ ერთ საოპერაციო სისტემაზე, რომელიც ითვლება, რომელიც არის სხვა შორის Android-ის Android-ზე დაფუძნებული საოპერაციო სისტემა, მიდალით ეს ყველასთვის ცნობილი Cyanogen Mode არის, რომლის უკანაც იდგა კომპანია Cyanogen, რომელმაც ამ საოპერაციო სისტემის წარმოება შეწყვიტა. რაც ძალიან დასანანია ერთ მხრივ, იმიტომ რომ თავის დროზე იყო საუბარი, რომ Cyanogen შეძლებს იმას, რომ Android წაართვას Google-ს და ის სხვა მიმართულებით წაიყვანოს და Google-ის კონკურენტი იქნება, თუმცა მათ ამისთვის არ ეყოთ არც ძალა, არც გამბედაობა, არც რესურსი, რომ ეჭიდაონ ისეთ გიგანტს როგორც Google-ია, ასევე მათ არ გამომართლათ იმაში, რომ მათი საოპერაციო სისტემა სისტემით არის შეწყვიტა საგებლოა, თუნდაც OnePlus-მა მან თავის საკუთარი საოპერაციო სისტემა Oxygen OS-ი გამოუშვა და სხვა წარმოებლებმაც, რომლებმაც გარკვეულ წარმატებას მიაღწიეს ბაზარზე, გაწყვიტეს კავშირი Cyanogen-თან, თუ როგორ წარმოითქმის ეს, უკვე მნიშვნელობა არ აქვს ალბათ, ცოტა ხანში ეს სიტყვა მოახმარებიდან ტექნოლოგიური მიმოხილვებისას და გამოუშვეს საკუთარი საოპერაციო სისტემები, რითაც დაიჩაგრა ეს კომპანია, მაგრამ ხალხის ნამუშევარი, იმ დეველოპერების ნამუშევარი, რომლებიც დღედაღამე მუშაობდნენ ამ საოპერაციო სისტემაზე, არ დაკარგულა, არც ადაპტაცია და მათ უბრალოდ მოახდინეს ამ საოპერაციო სისტემის პორტირება, დაარქვეს მას Lineage OS, ის ჯერჯერობით უბრალოდ არის მარტივად რო ვთქვათ copy paste Cyanogen-ის, თუმცა უკვე ახალი იდეები წამოვიდა, უკვე ის არის ძალიან ბევრი მოწყობილობისთვის ხელმისაწვდომი. დღითი დღე იზრდება მიმოწყობილობების და კომპანიების და ბრენდების ჩამონათვალი, რომლითვისაც არის ეს მოწყობილობა ხელმისაწვდომი, თუნდაც ერთი კვირის წინ LG-ს მხოლოდ 10 მოწყობილობისთვის იყო ეს ხელმისაწვდომი, დღეს კი ის დაახლოებით 20-მდე მოწყობილობისთვის არის ჩამოსაწვირთად სპეციალურ საიტიდან. მოკლედ ნახეთ Lineage OS org-ზე, შედით, მოძებნეთ თქვენი smartphone-ი და თუ თქვენ smartphone-ისთვის წარმოებელმა შეწყვიტა ჯანახლებული საოპერაციო სისტემის გამოშვება, თქვენ შეიძლება თამამად რა თქმა უნდა საგარანტიო პერიოდი უკვე გასულია, თუ თქვენი smartphone-ისთვის საოპერაციო სისტემის განახლება არ გამოდის, შეგიძლიათ დაარუთოთ ის, დააყენოთ recovery და გაუშვათ ზედ Lineage OS distributive, რომელიც უკმაყოფილოდ ნამდვილად არ დაქტოვებთ ის, ესე ვთქვათ, ახალ სიცოცხლეს შტაბერავს თქვენს უკვე მკვდარ მოწყობილობას. სხვა შორის ძალიან ბევრი მომხმარებელი, თუნდაც ახალ smartphone-ებსაც აყენებს ხოლმე Lineage OS საოპერაციო სისტემას, რომელიც დღითი დღე იზრდება და დღითი დღე მატულობს მისი მომხმარებლების რაოდენობა. მოკლედ, ეს ხო მობილური ტექნოლოგიების შესახებ, მობილური საოპერაციო სისტემების შესახებ, მთელი ეს ახალი წლიდან მოყოლებული თვალყურსვადენები ამ საოპერაციო სისტემის განახლებას და გამოსვლას და განვითარებას, იმიტომ რომ მეც უკმაყოფილო ვარ ხოლმე smartphone-ების წარმოებლების დამოკიდებულებით მოხმარებლების მიმართ, რომლებიც ორ წელიწადში დაახლოებით უკვე არანაირ განახლებას არ უშვებენ და იმ ორი წლის განმავლობაშიც კი მოხმარებელს უწევს ლოდინი თვეების განმავლობაში და სულ ალბათ ჩემ smartphone-ზე ორი წლის განმავლობაში მომივიდა სამი განახლება, რაც ძალიან ცოტაა, როცა Android-ი თვითონ Google-ი ყოველთვიურ security განახლებას უშვებს, რომელიც მინიმუმ უსაფრთხოების სისტემის დახვეწას ემსახურება და წარმოებლებმა კეთილი უნდა ინიბონ და ეს საოპერაციო სისტემის მნიშვნელოვან განახლებასთან ერთად აუცილებლად უფრო ხშირად უნდა გამოუშვან უსაფრთხოების განახლებები ძირე ზომის, რომელიც მოხმარებელს დიდ პრობლემას არ შეუქმნის მისი დაყენება, თუნდაც 10-15 წუთს წააგნებს ალბათ მაქსიმუმ. მოკლედ ეს იყო სიახლეები, რის შესახებაც მინდოდა მესაუბრა თქვენთან. ჩემს პირველ გადაცემაში საკმაოდ გაგვიგზელდა თქვენამდელი გადაცემა, არ ვფიქრობდი, რომ ამდენი ხანი ვისაუბრებდით. თუმცა მეც მომენატრა პოდკასტის ჩაწერა, ურთიერთობა, საუბარი თემებზე, რომლებიც მემაწუხებს, თემებზე, რომლებიც ჩვენს მკითხველებს და უკვე მსმენელებს აწუხებს. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მოგწეროთ კომენტარებში, მოგწეროთ საიტზე, მოგწეროთ Facebook-ში ჩვენს გვერდზე, ნავიგატორში და გითხარით თუ რა გაინტერესებთ, თუ რაზე გინდათ ვისაუბროთ შემდგომ გადაცემაში, მე აუცილებლად დავუთმობ თქვენს შემოთავაზებულ თემებს, დროს, მოიპოვებ ინფორმაციას და შევეცდები მაქსიმალურად კომპეტენტური პასუხი გაგცეთ. მოკლედ, თქვენ უსმენთ გადაცემას Bitcast-ი, ეს იყო Bitcast პოდკასტი, მე დავით მაჭახელიძე გახლავართ საიტიდან Navigator.gr. ნახვამდის.